En var ekki aldrei erfitt að koma börnum í skóla?
Jú, það var náttúrulega erfitt. Það var fyrst að fara. Fyrsta veturinn sem voru hér þá var dóttur okkar í skóla í Laugarnesskólan. Gekk hérna yfir.
Jaha.
Svo þegar að Pétur fór að fara í skóla, þá fór hann í Miðbæjarskólan. En svo kom nú, það var nú bara fyrst, svo fór nú kom ekki á skóla, það var hér í Kópavogi. Það fór, ég man nú ekki hvenær það var fyrst. En það var ekki mörg á sem að það var skólalaust hérna.
Mm. Var ekki erfitt fyrir börn að komast, það voru að ganga fyrst út af veg og taka svo bíl? En það var engin hér farið með börnin í skólan, auðvitað, skólabílar eða eins og leiðis.
Ekki, nei, ekki, það er það nú, minnst ekki fyrst.
Nei.